председателят на управителния съвет на фонд менеджер на финансови инструменти в България ЕАД, Мартин Дановски в седмицата. Това е фонда на фондовете. На кои фондове?
Ами, всъщност това е един от най-важните въпроси, вероятно, с които трябва да започнем, за да изясним какво точно стои зад иначе звучно, добре звучащото фонда на фондовете. На практика фонда на фондовете представлява един обособен финансов ресурс, който няколко оперативни програми в България са отделили, 4 плюс 2, които очакваме скоро да се включат. Това са програмата за развитие на селски региони и
на райони.
Райони и рибарството.
А иначе вътре са околна среда?
Иначе вътре са околна среда, програмата за развитие на човешки ресурси, оперативната програма за конкурентоспособност и региони в растеж.
Тези четири програми плюс двете, които очаквате, дават от парите, които има по тези програми, да бъдат управлявани от вашия фонд.
Доста коректно описана структура на фонда.
А защо да ги управлява вашия фонд, а не си ги управляват те?
На практика става дума за капацитета, който към момента е изграден, и най-вече за капацитета, който трябва да бъде изграден по отношение на управление на финансовите инструменти. Ако направим съвсем кратка ретроспекция, европейските средства, които са по структурните фондове към момента в България, бяха основно предлагани по две форми. Едната форма са грантовите схеми, вече
това
доста добре познати.
Подарените пари.
Бих казал, парите предложени за усвояване в сектори, за интервенции, където пазара обикновено няма чувствителност.
Това
или
е пари, които не се връщат. Европа ги дава, за да построи България пречиствателна станция,
да
например.
Речем, инвестирани в някакви ползи за обществото, за бизнеса или за специфични социални групи. И разбира се, инфраструктурни средства. Но това е едната част от парите, които имахме възможност да усвояваме. Втората част от парите и към момента, последните 3 години, се предлагат на пазара под формата на финансови инструменти. България има доста добър опит.
Това да преведем сега финансов инструмент.
Финансови инструменти са вид продукт, вид схема за предлагане на финансов ресурс на пазара,
кредит,
които са доста по-близки до пазарните. Кредит, заем, гаранция по кредити или дялово финансиране. Най-общо те се делят на две групи, дългови или дялови. Към дълговите спадат тези, които току-що споменахте.
Заеми,
кредити или гаранции по тях. А към дяловете спадат тези, при които участието на европейските публични средства в конкретните финансирани проекти са под формата на дялово участие в капитала на дружеството или квази дялово участие, комбинация между капитал и дълг.
Вашия фонд получава част от това, което построява с парите, с които участва при това строителство.
За пример, мога да посоча начина, по който се финансират проектите, програмата Jeremy, където фонд менеджерите към момента Launch Happy 11, финансирайки отделни бизнес идеи, получават дялово участие в компаниите, които финансират.
Това не са безвъзмездни пари. Това не са подарените пари, които всъщност българите познават по-добре по оперативните програми.
Да, това е основната разлика. На практика, с всички средства, които имаме ние, ще финансираме икономически жизнеспособни, финансово обосновани проекти. Тези пари излизат на пазара.
После се връщат при вас, връщат евентуално при нас, с лихва.
Не само с лихва, връщат се
или
като цяло с
печалба от участието в проекта.
Един определен минимален лостов ефект, т.е. ние имаме цели заложени.
Лостов ефект означава?
Означава, че те се върнат в едно минимално съотношение, в един минимален коефициент. Общо за целия ресурс, който разполагаме.
А той е, те бяха едни магически числа, с много шестици, с много седмици бяха милионите.
606 е така едно лесно запомняемо число, няма как да го забравим.
606 милиона евро
е стойността на целия ресурс, който
взехте от четирите програми. Да. Те ще станат повече, когато дойдат и другите две програми.
Точно така. И този ресурс на практика средния средния коефициент, с който той трябва да се умножи, е около 2,45. Тоест, това ще станат 1,4 милиарда евро.
Обратно. То ще се умножи, защото ще ги вложите в проекти, от които ще се връщат пари под формата на печалби от участията в тези проекти или пък ще получавате лихви по кредитите, които сте дали.
Комбинация от всичко. Това е цялостния ефект.
Това е висока възвръщаемост.
Това е цялостния ефект, който ще се постигне. Не всички тези пари са наши на практика. Затова говоря за един усреднен общ коефициент.
Тези пари отново ще се вложат вече в други проекти.
Тези пари ще се вложат по други проекти. Със всяка една от оперативните програми ние имаме разработени и одобрени инвестиционни стратегии. Всяка една инвестиционна стратегия след периода, за който тя е одобрена да се развива, има така наречения екзит план, т.е. има начин, по който трябва да се планира излизането от инвестициите, които са направени с тези средства, и да се направи нова инвестиционна стратегия за реинвестиране. Планове. Тук периодите на инвестиране са относително дълги, става дума за 7 до 10 години. И това е една от
особеностите. И след това очаквате да продадете, например, построявате нещо или участвате в някакъв бизнес с дял, било под формата на акции, било на дружествени дялове, и след 7 години ги продавате, като разчитате, че това нещо ще е станало по-скъпо.
От гледна точка на цялостния ресурс, това е един относително по-частен случай. Казвам по-частен случай, защото това за такъв тип излизане става дума само при дяловите инструменти, когато се продава, търси подходящия момент за излизане от бизнесите и се продава, нали, при благоприятни условия. По-голяма част от другия ресурс, който е под формата на заеми и кредити или гаранции, той има
просто
съвсем нормалния цикъл, в който
пари.
На отделни траншове се връща инвестицията.
Колко годишни ще бъдат най-дългите кредити, които ще дават?
Ами, говорим средно, различни са по различни програми, но говорим средно 7-10 години.
А защо да дойде един бизнес при вас да вземе вашият кредит, а да не отиде в банк?
Добре е да уточня, че ние на практика, като фонд менеджер на този фонд на фондовете, при нас няма да дойде директно нито един бизнес, защото нашата роля е малко по-различна. Тук е сигурно важно да уточня. На практика ние трябва да създадем цялостната среда и да подберем за управление на отделните финансови инструменти по оперативните програми, трябва да подбереме качествени и потентни фонд менеджери. Това е основната задача на нас като фонд менеджер на така наречения фонд на фондовете. След което те спрямо бизнес плановете и спрямо инвестиционната програма, която ние сме им дали, ще пласират на пазара този ресурс, т.е. крайните бенефициенти, ползватели, ще имат възможност да кандидатстват и да бъдат финансирани чрез така подбраните от нас финансови посредници.
А тези пари ще бъдат по-евтини и затова ще е по-изгодно да не отиваш в банка, да дойдеш в фонда, управляван от вашия фонд.
Като цяло ресурса трябва да излезе на по-атрактивни за пазара условия. Това е една от основните му задачи, една от основните цели. Това се постига благодарение на факта, че когато ние предоставяме ресурс под каквато и да е форма на финансовите посредници, ние ще го предоставим на нулева лихва, т.е. ние няма да утежняваме стойността на ресурса. Когато става въпрос за гаранции, на практика ние поемаме по портфейлите, които гарантираме, поемаме доста атрактивни и високи проценти гарантираност на тези портфейли.
Е, от какво ще спечелите тогава, ако давате без лихва?
Значи,
парите.
Ние не ги даваме. Ние не сме създадени за да печелим. Ние не сме фонда, менеджера на финансовите
инструменти. Как ще удвоите и утроите парите тогава?
Ние ще ги утроим, като много внимателно подбереме финансовите посредници, за да могат те да нямат загуби, т.е. да минимизираме загубите. Също така да могат те да инвестират в проекти, бизнеси, които са след това са жизнеспособни. На практика намаляваме риска от невръщане на средства, които инвестираме.
Какво всъщност ще подпомага вашия фонд чрез фондовете, които управлява? Какви проекти?
Може би тук трябва да влезем малко повече в детайли по отделните оперативни програми.
Давайте.
В рамките на целия ресурс от около 606 милиона евро, както казах, най-голямата част от него е в програма иновации и конкурентоспособност. Това са около 235 милиона евро, които ние имаме на разположение в рамките на периода до 2023 година да инвестираме. Инвестиционната стратегия тук казва, че ние трябва да го направим чрез 7 финансови инструмента. За тези 7 финансови инструмента, 4 от тях са за дялово инвестиране. Тоест, ние ще направим по целия жизнен цикъл на едно малко и средно предприятие, в някои от инструменти за по-големи, ние ще направим специфични фондове, ще обособим ресурс за дялово инвестиране от фазата на акселерация и начално финансиране през фазата на рисков капитал до тип мецанин фонд.
Дяловете, които искате, ще бъдат в капитала на тези дружества, които подпомагате, или в конкретни техни активи, например сграда, машини.
В най-общия случай са собственици за дяловете. За капитала на тези.
В капитала ще участваш, имате проценти. Тоест не вие директно, а фонда, който ще е по тази програма.
В крайна сметка, ако трябва да сме ясни, да, фонда, който ще управляват, но тъй като ние управляваме средствата, които са ни предоставени в полза на оперативните програми. Те са така условно казано нашите клиенти. Те са ни предоставили този ресурс да го управляваме и ние го управляваме в тяхна полза и за тяхна сметка. Тоест всичко, което ние правим, на практика се връща отново в този фонд.
Няма ли да се стигне до положение, което България беше преди години, като държава, да участва в много бизнеси, които след време някой да трябва да мисли как да приватизира?
Не мисля, че този ефект в момента така го се предвижда ли въобще, че има опасно да се случи нещо такова. Държавата не участва по този начин, по който може би в момента си го представяме.
Ще има ли, например, дялово участие повече от достатъчно за контрол, да кажем, над 33%, което е вече значимо участие според Търговския закон, над 50% в предприятия, в дружества?
Бих казал, че и практиката в България, и мисля, че и бъдещото развитие на тези инструменти показват една друга тенденция, особено в България и мисля, че и на подобни пазари. Те показват необходимостта не толкова да предоставиш пари, само финансов ресурс, за да влезеш в капитала на дружеството, а показват сериозна необходимост да направиш гъвкав механизъм как да му подобриш и да му развиеш капацитета. Често това става чрез начин, по който ти управяш системите на дружеството, свързани с бизнес процесите, с маркетинга, с търговията, с излизането на пазари навън. От тази гледна точка, целта на включването в дяловото включване в едно предприятие не е просто да му предоставиш ресурса и да вземеш по-голям дял от него. Много по-ценно е другата помощ.
Да, обаче това предполага компетентни хора. Откъде се предпоставя, че държавата с нейните възможности ще успее да наеме такива хора, които да работят в фонда, например, на програма конкурентоспособност, управляван вече от вашият фонд, които да стават, които да са по-добри в работите, които изброихте, от тези, които може да си наеме директно частния бизнес?
В този ред на мисли, важно е да уточним следното. Държавата няма да влиза никъде. Ние сме единственото държавно нещо в цялата тази верига, която създаваме в момента за пласиране на средства на пазара. Ние ще направим единствено много коректни, точни, трансперентни процедури за подбор на пазарни участници, които искат да пласират тези пари на пазара. На практика, голяма част от тези пазарни участници, наричаме ги финансови посредници, те ще бъдат и са абсолютно пазарни субекти. Това са банки, небанкови институции, консорциуми от компании, които по подобие на, отново ще дам пример, до сега съществуващи фонд менеджери, Eleven, Lounge Hub, Black Peak,
Empower. Вие на тях ще дадете заема или гаранциите?
Така. Ние на тях даваме цели обособени
ресурс. Ага, и всъщност в управителните органи на вече крайното предприятие ще си бъдат едни представители на едни частни, фирми, а не държавата да влезе вътре и
държавата спира до там.
Да реиндустриализираме България в стария социалистически смисъл.
Да, много апетитно звучи, но слава богу, не. Няма да правим това нещо. Ще оставим абсолютно средства да бъдат управлявани от пазарни участници, като обаче, понеже това са европейски публични средства, ние ще имаме с тях много ясна много ясни отношения под формата на оперативни споразумения, как ще осъществяваме мониторинга и контрола върху дейността.
И така, как ще накрая ще ви ги върнат тия пари и, то двойно, за да можете да, реинвестирате отново. Да. Добре, конкурентоспособност, ясно. Това ще са различни предприятия от всякакви бизнеси или, не всякакви. Кой бизнес, например, ще се опитва България да развие по този сложен механизъм? Има ли конкретни
сектори? Общия случай е, че ограниченията ще бъдат малко по отношение на секторите, когато говорим за фондовете за дялово инвестиране. Единствено в единия от фондовете, който вече стартирахме на пазара под формата на пазарни консултации, това е фонда за технологичен трансфер. Там интервенцията и средства, които предоставяме, ще бъдат приоритетно в областите на стратегията за интелигентна специализация. Те са четири основни области, в които държавата е решила...
Това е тази стратегия, която България трябва да приеме като условия да може да използва европейските пари по програмата за наука.
Това е тази стратегия, която държавата е приела. Това, което науката или научния сектор трябва да направи, е да структурира или да адаптира системите, които той изгражда, които имат отношение към тази стратегия във вид, в който Европейската комисия счита за подходящо.
Така, но значи, казвате, може за всякакви фабрики, например, да кандидатстват. Да. Няма да има ограничения. Стига да имаш добра идея.
В този ред на мисли, да, няма да има ограничения. Естествено, държавата в няколко...
Не сте разпределили предварително парите, да кажете, България иска да развие производството, например, на авточасти или нещо свързано с компютри. И предварително си казваме, че половината пари ще отидат за това или една трета. Няма такива
ограничения. Не, няма такива ограничения на този етап. Държа да отбележа, че е важно да се знае какъв е процеса по отношение на това как стигат парите до крайния бенефициент.
Как?
Тук. Значи, започва с един процес, в който ние публикуваме една спецификация, английският термин term sheet, публикуваме на пазара един term sheet, в който описваме как ние виждаме структурата на финансовия инструмент, който планираме да пуснем. Това е част от цялата процедура. Вече имаме на пазара два такива инструмента, пуснати под формата на term sheet или спецификации на продуктите.
Какви са?
Провеждаме.
Тия, които са на пазара.
Тези, които са на пазара, е една схема за микрофинансиране по оперативна програма развитие на човешките ресурси за социални предприятия. Предоставяме микрофинансиране, микрокредити. По този финансов инструмент вече минахме...
Социални 200... предприятия, това какво са?
Социални предприятия, имаме една така обединена дефиниция, идваща от нашето, от европейско законодателство. Най-лесно може да си ги представите като бизнес единици, които в предмета на дейност или в начина, по който те разпределят предмета на дейност и начин, по който
кажете го по-просто. Какво?
Социални дейности или
патронаж, примерно,
А, много са различни.
Да помагаш на възрастни хора.
Това са много крайни примери. Социалното предприемачество на практика вече се разпростира върху доста сфери. Не е само социални сфери, свързани с... Не е само
предметни примери да дадете. За да тръгнем обратно после и да видим как ще стигнат парите до такова нещо.
Ами, примерно, може да се дадат примери в областта на по-уязвими групи, които създават някакви производствени малки бизнеси за производство.
Някакъв цех за хора с увреждания.
Например,
примери това може. Как става сега да стигнат пари до тези хора?
Парите стигат до тези хора, като ние следствие от на следваща фаза от процеса подбираме един финансов посредник, който ще ги пласира на пазара и ще ги предложи. Банка, може би, пример е най-ясен. Определяме си с нея условията, при които тя ще ги достигне и тя провежда...
Вие давате парите на банката, разбирате с те как ще ви ги върнат, в какви срокове и да. С колко плюс
да.
За фонда. Банката отива и ги дава на...
Банката ги предоставя на този тип получатели, да, които са... които могат да я получат, нали, за да отговарят на критериите за социално предприятие.
А иначе на тях ще им е по-трудно да си вземат чист банков кредит, такъв един цех на хора с увреждания.
Да, защото най-често нямат необходимото обезпечение, което, да речем, един класически банков продукт би трябвало да им изисква.
Да, вие ще явите гаранта на цялата тази работа.
Да,
добре, това по човешки ресурси казахте как ще стане, по конкурентоспособност също, с околна среда какво ще се прави?
С околна среда, там инструментите, които трябва да пласираме на пазара, са два. Един е в сектор отпадъци, другия е в сектор води. Вече сме сключили с околна среда финансовото споразумение за сектор отпадъци. Там ще предоставим гаранции за портфейл от кредити, които трябва да бъдат предоставени в сектор за вторично третиране на отпадъци. Това е сектор,
който... Да го... Това какво е? Завод за преработка на...
Ми, това са всякакъв вид бизнес инициативи на практика, които представляват бизнес идеи и бизнес оператори, които са във второ.
Някой казва, ще преработвам в пластмасови бутилки.
Да, всякакъв вид вторичен
отпадък. Нещо и пак по същата да, схема, обаче няма нужната история, предприятието му, нужните обезпечения. Търси банка, банката има договор с вас.
Да.
И вие гарантирате за него.
Голяма степен да. Голяма степен да, това са...
Добре, а кой поема риска обаче? Тя банка не ще да му даде пари, а вие разчитате, че това нещо ще е успешно, че ще се върнат тия пари. Ако не се върнат, кой носи риск?
В една...
Ако тия хора с цеха за хора, в които работят хора с увреждания, или тези с преработката на пластмасовите бутилки, не случайно банките не са им давали пари, защото не са се чувствали гарантирани. Какво ви кара да мислите, че вие ще удвоите европейските пари, които всъщност използвате и после ще може да ги вложите в друго?
Би казал, че твърдението ви е вярно и в същата степен не толкова, доколкото това, че в даден сегмент не е имало към момента конкретен пазарен продукт, предложен от банка или някоя друга частна институция, не означава, че там няма бизнес кейс, просто може да означава, че е достатъчно малък, или може да означава, че никой просто не иска към момента да му обърне внимание, за да разработи продукт за там. Тоест, това е място, където ние с финансовия инструмент влизаме. Гаранции, те са споделени с банките, разбира се, логиката и смисъла на инструмента, който предлагаме, е да поеме една по-значителна част от рисковете, но пак казвам, механизма, който ще създадем, и все пак внимателният преглед на потенциалните бенефициенти, ще трябва да минимизира риска от загуби по делото.
И четвъртата програма, в която ще има такъв фонд, който ще бъде управляван от фонда на фондовете, е регионално развитие.
По регионално развитие имаме около 190 милиона евро, които планираме на пазара да бъдат пуснати под формата на три регионални фонда за развитие. Ако и към момента сте проследили работата на двата вече работещи такива фонда с парите по холдинговия фонд Джесика, един е за София, другите за 6 големи града в България, нашия модел ще бъде доста близък и надграждащ този. Тоест, ние ще направим три фонда. Един за Северна България, един за Южна България, един за София. С размери около 50 до 70-75 милиона евро.
Там за какво ще се дават тези
пари? Тук парите се дават най-вече за развитие на градска среда, Това са по интегрираните планове за градско развитие, всички дейности, които са предвидени в тях да се случат в рамките на общините. Тук става дума за градски транспорт, средства за културна, спортна инфраструктура, енергийна ефективност.
Тук няма да са частни получатели, така?
Абсолютно, тук са частни и частно...
Те, примерно, прав, градски публични транспорт...
Публично-частни и частни. Uh-huh. Нека не забравяме, връщам се към този коментар, че ние даваме пари само за икономически ефективни проекти. На практика в градската среда вероятно има доста системи, които не сме ги гледали до момента като генериращи приходи или като такива, които могат съвместно да се оперират между публичните и частните органи.
Обаче смятате, че там има бизнес, има пари. Има доста, кой, например? Какъв пример?
В градския транспорт има системи, примерно свързани, да речеме, с начина, по който се оперира с системата за билети, карти, за това, което се случва по обектите, които са част от градската мобилност, нали, примерно, където има бизнес.
Където
може
да
има приходи. Може да правиш различни, да развиваш различни видове дейности.
Да печелиш от рекламата.
Градските среди, паркинги, други зони, които могат да носят приходи, има икономически модел в тях.
Има ли вече нещо, което да е станало и да работи по тези схеми, които описвате? То истината е, че фонда заработи миналата година, т.е. буквално беше структуриран. Миналата година.
Ами от наша гледна точка има доста неща станали. На практика цялата минала година свършихме огромна част от подготвителната работа. Винаги ни такъв сложен и логичен процес има нужда от подготвителна работа. Акредитирахме цялата структура. Имаме екип от над 30 добре подбрани професионалиста, работещи. Имаме подписани.
А тези хора, откъде ги не? Конкурентна ли е държавата с тази държавна структура на това, което, примерно, едни успешни, добре образовани и с някакъв опит хора, да не отидат да работят нещо подобно в някоя банка, например, а да дойдат в фонда на фондовете? Конкурентни ли сте? С пари, с условия?
Бих казал да. В момента имахме комфорта да работим така, че да изградим екип, в който можем да предложим конкурентни условия и доста добри предизвикателства като цяло, тъй като това е една нова дейност. Хората, с които разполагаме, са обучени и образовани и извън България, работещи в големи консултантски компании, работещи в големи банки, но в същото време имаме и някои от ключовите хора, които са правили вече финансови инструменти в България. Също успяхме да привлечем, така че екипа е доста професионален към тази фаза и е в състояние да структурира бъдещите финансови инструменти. На практика, преди края на 2016 успяхме само за една година да стартираме два продукта, които започнаха по този цикъл да се развиват. Един е микрофинансирането по схемата за микрофинансиране по програма Човешки ресурси и втория е фонда за технологичен трансфер. Декември месец пуснахме на пазара термшита за фонда за технологичен трансфер.
През 2017-та кое е най-важното?
2017-та...
Очаквате да се случи.
Това, което от бизнес гледна точка, тъй като предпочитаме да гледаме на това, което правим като много сериозен бизнес, най-важното, което трябва да се случи, е да пускаме 7 инструмента. Т.е. за 7 от нашите инструменти трябва да подберем финансови посредници до края на годината. Това е основната ни бизнес задача. Иначе, по отношение на останалата част от работата, имаме да доизградим в рамките на 10-20% капацитета си, за да бъдем на макс. И най-важното да подберем качествени финансови посредници.
Вие, впрочем, сте преди тази работа един от така опитните менеджери в областта на рекламата, връзките с обществеността. Сега и този разговор е пример, че няма да ви е лесно да продадете това, което върши фонда на фондовете, да обясните всъщност какво правите.
Надявам се предишният опит да ни помага да го обясняваме по-добре. Каналите са различни, уменията, които сме изградили, вярвам, че са ни от полза. Факт е обаче, това е една нова дейност. ако ми позволите едно сравнение, защото мисля, че на вашите слушатели ще бъде, ще стане още по-ясно. Ако сравним нашата икономическа система с един жизнен механизъм, един човешки организъм, на практика грантовите средства до момента, този организъм, като един всякакъв организъм, има нужда на определени етапи от някакви интервенции, нещо трябва в него да се пипа, нещо трябва да се подкрепя, нещо трябва, нали, примерно да му се дава шанс да се развие. Грантовите средства на практика влизаха там, където нищо друго не помага за организма. Нито добрата храна, нито някакви други интервенции. Но финансовите инструменти биха били една много ценна хранителна добавка в живота на един такъв организъм. Начин, по който той сам да си помогне, за да преодолее всички трудности, които му предстоят. И по този начин трябва да се разглежда, бих казал, бъдещето на европейските публични средства. Знаете, че в предишния програмен период процента от публичните средства, които бяха определени, че ще се пласират на пазара под формата на финансови инструменти, беше пренебрежимо малък. В този програмен период до 2020 ние, България, сме заделили нещо в рамките на около 5% от всичките средства за финансови инструменти. А прогнозите на опитни експерти в областта на европейските фондове сочат, че към следващия програмен период, след 2020 година, този процент значително ще нарасне, включително в рамките на 20-25%. Ние, ако не изградим национален капацитет на тази фаза, именно такъв тип инициатива е създаването на фонд менеджера в България. Ако не изградим този капацитет, няма да можем ефективно да ги управляваме.
След 2020 година очаквате една четвърт от европейските пари вече да не бъдат просто подарявани, както беше досега.
Да.
Председателя на управителния съвет на фонда на фондовете, или както е официалното му име, фонд менеджер на финансови инструменти в България, това е еднолично акционерно държавно дружество, Мартин Дановски в седмицата на Дарик Радио.